Вечным праклёном з'яўляецца адчужэнне ад Бога, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі Дому Святой Марты. У апошнія дні літургічнага года касцёл заклікае паразважаць над тэмай апошняга суда і падрыхтоўкі да яго. У сувязі з гэтым папа падкрэсліў, што першым асуджаным з'яўляецца сатана, які ў апакаліпсісе прадстае ў выглядзе змея, кінутага ў бездань. Менавіта сатана нясе падману жыццё чалавека, прымушае цябе паверыць, што калі з'еш гэты яблык, будзеш як Бог. Прадае гэта, а ты набываеш, а ў выніку аказваешся абведзеным вакол пальца, падманутым, з разбураным жыццём, сказаў папа. Каб не здарылася падобным чынам, важна ніколі не ўступаць у дыялог з сатаной. Гэтаму вучыць сам Езус. Што рабіў Езус з д'яблам? Гнаў яго прэч. Пытаўся ў яго імя, але не вёў з ім дыялогу, сцвердзіў пантыфік і нагадаў, што падчас спакушэння Хрыста ў пустыні Езус ніколі не адказваў уласнымі словамі на пытанні злога, паколькі добра ўсведамляў небяспеку. У трох адказах, якія даў д'яблу, ён бараніўся Божым словам, дадаў папа. Ён падкрэсліў, што на апошнім судзе пан будзе судзіць усіх, і малых, і вялікіх, сярод збаўленых будуць тыя, хто даваў сведчанне аб Хрысце і не пакланіўся д'яблу і яго паплечнікам, грошам, марнасці, пыхлівасці, даючы жыццё за гэта. Асуджаныя ж будуць кінуты ў возера вогненае, якім з'яўляецца другая смерць. Такі вечны праклён паводле святога айца – гэта не зала катаванняў, але адчужанасць ад Бога. У Божае владарства не будуць прынятыя тыя, хто заўсёды ішоў сваім шляхам, хто ўсцяж аддаляўся ад Бога, які дае шчасце і вельмі нас любіць, падкрэсліў папа.